Азаттык радиосунан сүйлөйбүз Бишкекте кечки саат 6:30. Угарман, саламатсызбы? Кечки уктурууларды улантабыз. 26 декабрь ишемби күнгү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Кыргызстандын башкаруу ыкмасын аныктоо боюнча референдумга карата үгүт жүргүзө турган 10 топ катталды.
Президенттик республикасына 4 үгүттөө катталды. Каршы президенттик республикасына 1 үгүттөө, макул парламенттик республикасына 2 үгүттөө.
Райым Атраимов коррупциялык иштерин мойнуна алып, мамлекетке келтирген чыгымды төлөп берди, бирок ал бюджетке акчаны эмненин негизинде өтөккөнү, мамлекетке келтирилген зыян кандай эсептелгени суроо жаратты.
Бул акчаны кайдан алдыңар деп сурадык. Алар Кытай менен Кыргызстандын чек арасынан өткөн ар бир автоунаадан $500 $3000 чейин акча алып турушканын айтып беришти.
Ошондой эле алдыда жарым саатта жан дүйнө түрмөгүнөн сүрөтчү, керамик дизайнер, график Илиповдун чыгармачылыгын кеп кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Алгач соңку кабарларды уга алам. Микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы? Акыркы суткада Кыргызстанда дагы 4 киши коронавирустан көз жумду. Республикалык ичкерчилик штабынын 26 декабрга карата берген маалыматына караганда, алардын баары Бишкекте катталды. 26 декабрга карата коронавирус өлкөдө дагы 157 адамдан жаңыдан аныкталды. Басымдуу бөлүгү Бишкек шаарында 60 адам. Кыргызстанда коронавирус алгач катталган март айынан бери жалпысынан 80183 адамдан табылды. Акыркы суткада COVID-19 илдетинен 300 адам айыгып чыкты. Жалпысынан 74477 киши сакайды. 1344 адам оорудан көз жумду. Чет элдиктер Түркияга кирүү үчүн ПЦР тесттин жыйынтыгын көргөзүшү керек. Бул тууралуу Түркиянын саламаттык сактоо министри Фахриддин Кочо маалымат берди. 28 декабрдан тарта авиакаттам аркылуу, 30 декабрдан тарта автоунаа аркылуу чет өлкө жарандарынын Түркияга болгон сапары учурунда акыркы 78 саат ичинде коронавирус жок экендигин тастыктаган ПЦР тестинин жыйынтыгын көрсөтүү зарыл. Эгер анализ тапшырбай келсе, обсервацияга алынат. Бул чечим 2021 жылдын 1 мартына чейин уланат, деп кабарлады министр. Британиянын жана Европанын айрым аймактарында коронавирустун жаңы штаммы жайылып жаткандыктан түрк бийлиги 20 декабрдан тарта Британия, Голландия, Дания жана Түштүк Африкадан аба каттам менен келген жарандарды тыкыр текшерүүдө. Буга чейин 14 декабрдан баштап Британиядан Түркияга келген 4603 жаран аныкталганы жана обсервацияга алынганы кабарланган. Орусияда Спутник 5 вакцинасынын улайган курактагыларды эмдөөгө уруксат берилди. Саламаттык сактоо министрлиги коронавируска каршы Спутник 5 вакцинасы менен 60 жаштан жогору курактагы адамдарды эмдөөгө уруксат берди. Бул тууралуу министр Михаил Мурашко билдирди. Анын бекемдешинче, Орусияда аталган вакцина менен кеңири масштабта эмдөөлөр жүргүзүлө баштады. Тоокел тоондагы адамдарды эмдөө Москва шаарында 5 декабрдан тарта башталган. Саламаттык сактоо министрлиги жыл аягына чейин өлкөнүн аймактарына 500000 ашуун вакцина жиберлерин билдирүүдө. Расмий маалыматтар боюнча Орусияда күн сайын 29000 ашуун адам коронавирус жуктурат. 26 декабрга карата жалпы 3200000 ашуун адам илдетке чалдыкканы кабарланган. Оорудан Орусияда 140000 ашуун адам көз жумган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Райым Матраимовдун мүлкүн мамлекетке өткөрүп берет. Мекеменин маалымат кызматы таратканын билдиргенине караганда, бажы тармагындагы коррупциялык иштерден улам мамлекетке кайтарылган батирлер коопсуздук кызматкерлерине берилбейт. Бул мүлктөрдүн бардыгы мамлекеттин эсебине кайтарылат. Бишкекте өткөн 24 декабрдагы маалымат жыйынында мекеменин төрагасы Камчыбек Ташиев, мамлекеттик бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов мамлекетке өткөрүп берген 9 батирдин 8 УКМКнын кызматкерлерине бериле турганын айткан эле. Ташиевдин айтымында Матраимов күнөөсүн мойнуна алып 1 миллиард 400 миллион сомду бюджетке нактылай акча түрүндө кайтарып берген. Мындан тышкары анын бир соода борбору жана 9 батир түрүндөгү 600 миллион сомдук кыймылсыз мүлкү мамлекеттин карамагына өткөрүлгөн. Бул билдирүүдөн соң Жогорку Кеңештин айрым депутаттарынын арасында жана социалдык медиада батирлерди жетим балдарга, дарыгерлерге же мугалимдерге берүү маселеси көтөрүлгөн. Жеңиш Шабедов Ош облустук ички иштер башкармалыгынын башчысынын милдетин аткаруучу болуп тайындалды. Жаңы жетекчини 26 декабрда облустук милициянын жамаатына ички иштер министринин биринчи орун басары Сүйүнбек Өмүрзаков тааныштырды. Абидов буга чейин Бишкектин Ленин райондук ички иштер бөлүмүн жетектеген. Мурдагы жетекчи Малик Нурденов 24 декабрда ден соолугуна байланыштуу кызматынан кетүүгө арыз жазган облустук милициянын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев азаттыкка билдирген.
мурдагы Ош облустук иштер иштер башкармасынын начальник милициянын генерал-майору Майлик Абсаматович Нурдинов ден соолугуна байланыштуу дарыланууга уруксат сурап рапортун жазып берген болчу.
Малик Нурдинов облыстык милицияга жетекчи болуп 2018 жылы май айында дайындалган. Быйыл коронавирус пандемиясы учурундагы өзгөчө абал шартында Ош шаарынын жана Ош облусунун Ноокат Карасуу райондорунун коменданты болгон. Советтер Союзунун белгилүү тыңчысы Жорж Блейк 99 жашына караганда көз жумду. Бул тууралуу кененирээк кийинки саатта.
Рахмат Замира Кожобаева тааныштырып жаткан жаңылыктардын баардыгын азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз. Далеги азаттык чекит орг. Баяндар көтөрүлүп, Кыргызстандын башкаруу ыкмасын аныктоо боюнча референдумга карата үгүт жүргүзө турган 10 топ катталды. Алардын ичинде президенттикти жактагандар да, парламенттик системаны колдогондор да, экөөнө тең каршылар да бар. Айрым топторду президентке талапкерлер менен депутаттар жетектемей болушту. Тема боюнча кабарчыбыз Эрнис Нурматовдун баянынан чогуугалы.
Референдумга байланыштуу үгүт топтору борбордук шайлоо комиссиясында 21-декабрдан тартып кайрыла баштаган. Ушул күнгө карата 9 катталды. Бур шайкомдун өкүлү Мээрим Кубанчыбек кызы бул жөнүндө азаттыкка мындайча маалымат берди.
2020 жылдын 24-декабрына карата Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына макул президенттик республикасына 4 катталды. Каршы президенттик республикасына 1, макул парламенттик республикасына 2, баарына каршыга 2 катталды.
Мунун ичинде президенттик башкарууну жактаган топтордун ичинде белгилүү саясатчылар байкалбайт, бирок топ башчылар коомчулукта ар кайсы тармактарда иш алып барган жарандар экени көрүнөт. Маселен, 11 адамдык топту коррупцияга каршы ишкер кеңештин башкы катчысы Нурипа Муканова жетектесе, 53 адамдык топту уран казуу тармагында иш алып барган Марс Токтоназаров, 28 адамдык топту ишкер Бибинур Бектурова баштап жатат. 18 адамдык топко Кыргыз транспорт фирмасынын директору Тилек Саликеев башчылык кылат. Саликеев анын тобу ушул позицияны жактаган ыктыярчылардан тураарын маалымдап, эч бир саясий топ же саясатчылар менен байланышуу жоктугун ортого салды.
Баягы көрдүк да, парламенттик республика эмне кылды? Баары эле кресло талашып, баары эле орун талашып, анан аягында жогорку кеңеште отурган депутаттар бирөөсү да эчтеге жооп бербейт, аягында таза чыгып кетет. Негизи Кыргызстандын менталитетине ошо президенттик эле форма дал келет да.
Президенттик башкаруу системасына каршы чыккан бир топтун жетекчиси катары мурдагы депутат, азыр президентке талапкер Бактыбек Калмаматов катталган. Калмаматов бул системага каршы экенин жана жаңы киргизилмек болгон конституция авторитардык башкарууга алып барарын буга чейинки маектеринде билдирген болчу. Ушул эле президенттикке каршы позицияны карманган эки топ жогоруда айтылгандай парламенттик башкарууну жактоочу катары жазылып отурат. Мунун биринин башында социал-демократтар партиясынын атынан парламенттик шайлоого катышкан Темирлан Султанбеков үгүт жүргүзөт. Экинчи топту жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев карайт. Бекешев азырынча үгүт иштери онлайн жүрүп жатканына токтолду.
30 жыл ичинде сиз бир дагы парламенттик башкарууда биз жашаган эмеспиз. Президенттик эле башкаруу болгон. Мына керек болсо ошол эле октябрь окуялар эмне себеп менен болуп калды? Себеби бир президент эки партияны жогорку кеңешке өзүнүн партияны алып келип аткан. Бул президенттик башкаруу.
Президенттикке да, парламенттикке да каршы топторду жарандык активист Чынарбек Шабдан уулу менен коомдук ишмер Рита Карасартова жетектешет. Булар башка системаны жактагандан эмес, референдум өткөрүүгө таптакыр каршы чыккандан улам баарына каршы деген графага үгүт жасаганы турушат. 17 ноябрда 80 депутаттын колу менен сунушталган конституциянын жаңы долбоору жана аны референдумга чыгаруу тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлган. Бирок бул коомчулуктун кескин сынына кабылган. Ошол учурда өкмөт башчылыкка келип, кийин президенттик милдетти аркалаган Садыр Жапаров 23 ноябрда билдирүү жасап, алгач референдумда мамлекеттик башкаруу системасын гана аныктап алууну сунуштаган. Натыйжада мурда анын кеңешчиси болгон депутат Акылбек Жапаров декабрдын башында ушуга байланыштуу мыйзам долбоорун парламентке киргизген. Мыйзам 9 декабрда биринчи окуудан, 13 декабрда дароо 2-3 окуудан өтүп, президенттин милдетин аткаруучу Талант Маматов ага 11 декабрда кол койду. Бирок адистер референдум чукул өткөрүлүп жатышын сынгалып, аны жактагандар да ага каршылар да үгүт жасап үлгүрбөй калышаарын айтышууда. Мурдагы элчи дипломат Бактыгүл Каламбекова муну Түркиянын мисалында айтып берди.
Ал азыр алар парламенттик системадан башкаруу системасына, президенттик башкарууга
өттү.
Булар 2004 жылдан 2018 жылга чейин талкуулашты. 14 жыл талкуулашты.
10 январда референдум менен чогуу өтчү президенттик шайлоого 18 талапкер ат салышууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктурубузду улантабыз. Ошентип мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы мурдагы орун басары Райымбек Матраимов коррупциялык иштерин мойнуна алып, мамлекетке келтирген чыгымды төлөп берди. Кыргызстандын башкы чекистинин сөзүнө караганда, ал бажыда коррупциялык схема кантип түзгөнүнөн тартта ага катышкандар тууралуу төкпөй чачпай айтып берди. Ал чыгымдын жарымынан көбүн акчалай, калганы мүлк менен төктү. Анын ичинен 8 батирди улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери алмай болду. Бирок Матраимов бюджетке акчаны эмненин негизинде төккөнү, мамлекетке келтирилген зыян кандай эсептелгени суроо жаратты. Буга жоопторду кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу издеп көрдү.
Эл оозунда Райым миллион деген лакап аты менен белгилүү болгон мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов мамлекетке келтирген чыгымды кайтарды. Ал 1,400,000,000 сомду акча менен, калганын бир соода борбору 9 батир менен төлөдү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин журналисттерге берген маалыматы боюнча, Райымбек Матраимов тергөөдө бажыдагы коррупциялык схемадан тарта ага катышкан адамдар тууралуу ийине жибине чейин айтып берди.
Матраимов сам как бы захотел с нами сотрудничать.
Матраимов өзү биз менен кызматташууну каалады. Келтирилген чыгымды болсо тергөө аныктады. Мен бир эле эпизодун айтып берейин. Биз бул акчаны кайдан алдыңар деп сурадык. Алар Кытай менен Кыргызстандын чек арасынан өткөн ар бир автоунаадан $500 $3,000 чейин акча алып турушканын айтып беришти. Ал иштеген учурда канча машина өтүшү мүмкүн экенин эсептеп чыгып, чыгым ошол жерден да саналды. Ал бул ишти кимдер менен кылганын ачык айтып берди.
Он открыто рассказывал. Да, он открыто рассказывал фамилии тех людей, с кем он это делал.
Ташиев жалпылап гана айтканы болбосо, Матраимов бажыда түзгөн коррупциялык иштерден мамлекетке келтирилген чыгым кантип эсептелип чыкканын деталдуу түшүндүрүп бере алган жок. Негизинен Райымбек Матраимов бажыга 1997 жылы келген. Ал бул тармактагы эң жогорку кызматты 2015-2017 жылдары мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басары катары ээлеп турган. Атайын кызмат Матраимов бажыдагы коррупциялык схеманы 2016 жылы түзүп, ал ушул күнгө чейин иштеп келатканын кабарлаган. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Кадыржан Семетеев жакында эле 2019 жылы Кытайдан Кыргызстанга 36,000 оор жүк ташуучу автоуна товар алып киргенин жарыялаган. Ачык булактардагы маалыматтарга таянсак, 2017-2018 жылдары коңшу өлкөдөн Кыргыз-Кытай чек арасындагы Торгарт менен Иркечтам өткөрмө бекеттеринен жылына 20,000 жүк ташуучу автоуна өтүп турган. Талдоочулар Матраимов мойнуналгандай, ал түзгөн коррупциялык топ ар бир унаадан $500 $3,000 чейин пара алган болсо, чыгымдын көлөмү бир топту чапчыйт деп жатышат. Жүк ташуучулар ассоциациясынын төрагасы Темирбек Шабданалиев Кыргыз-Кытай чек арасындагы мыйзам иштери тууралуу мындай деди.
Анан транзит деген көбөйүп кетти. Ошон үчүн ал жакта даже Торгарттан дагы көп. А кийин Матраимовдун коррупциясына карабастан аякта абдан көбөйдү, 150-200 чейин өтчү. Себеби эми транзит деген сөздү билип алып, жүк ташуучулар анан жана жүктүн ээлери ошо транзит формасын колдонушчу.
Бажыдагы коррупция жана ага Райымбек Матраимовдун байланышы тууралуу бир нече журналисттик иликтөөлөргө катышкан эркин журналист Али Токтокунов бажыдагы жемкорлуктан бюджетке келтирилген чыгым туура эмес эсептелген деген пикирде. Ал бул тууралуу тартылган чакан видеону Facebookтагы баракчасына жарыялап, аны бир бүтүн нандын мисалында түшүндүрүп берди.
Элдин бүтүн нанын тартып алып, кайра ушундай бир сындырым нанды кайтарып берип атат. Ал кайтарылган акчанын дагы 9 батирин УКМК өздөрүнө алып алып атат. Бул кол кесер деп түшүнсө болот. Башка жактында пара катары сезилет.
Мүлк демекчи улуттук коопсуздук кызматы Райымбек Матраимовдон алынган 9 батирдин бирөөнү социалдык мекемеге айлантып, калганын атайын кызматтын кызматкерлерине бергени жатат. Бул коомчулукта сынга кабылды. Иштин чоо жайы тууралуу элге кенен маалымат жеткирбей туруп, кабыл алынган чечимдер толгон токой суроону жаратты. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова Матраимовдун ак чөндүрүү жана анын мүлкүн бөлүштүрүү иштерин сындап, атайын кызмат, сот, прокурор, тергөөчү болуп алганын билдирди.
Матраимовдордун канчалык күнөөсү бар? Мамлекетке канча зыян келтирген, бюджетке канча зыян алып келгенин аны тергөө органдары иликтеп чыгып, сот аныкташ керек эле да. Анан кийин эле бул 2 миллиард төктү, анан кийин 9-8-9 квартирасын биз алдык, анан биздин сатурмдерге бөлүп беребиз деген. Муну рейдерский захват деп коет.
Матраимов мамлекетке өткөрүп берген соода борбору ал Бишкекте жайгашкан Элдорадо соода түйүнү. Ал Райымбек Матраимовдун агасы Искендер Матраимовдун аялы Минавар Жумаевага катталган. Райымбек Матраимов бюджетке которгон каражат жана мүлкүнө байланыштуу талаш талкууга комментарий бере элек. Анын жогорку кеңештеги депутат агасы Искендер Матраимовго чалганыбызда буларды айтты.
Муну тергөө менен өздөрү билишет. Мен буга катышканым жок. Мунун баардыгы законун түрүндө алынса керек деп мен өзүм чоң бир пресс конференция өрөм. Керек болсо ошондо баардыгын айтып берем.
Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору, анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп медиасы чогуу жүргүзгөн бажыдагы миллиондор, карактоо жана калкалоо, көмүскө акча ташкандар кербени деген иликтөөлөр жарыяланган. Иликтөөдө ал иштерге мамлекеттик баж кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун тиешеси болушу ыктымал экени айтылган. Бул иликтөөлөргө байланыштуу Райымбек Матраимов, анын жогорку кеңештеги агасы депутат Искендер Матраимов, алардын жубайлары жана үй бүлөлүк Ысмайыл Матраимов атындагы фонд 3 медианы сотко берген. Ушул тапта сот жүрүп жатат. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарларын кыскача эсиңизге салып кетейин. Кыргызстанда COVID-19 илдетинен 4 киши көз жумду. Соңку суткада 157 адамдан вирус жаңы аныкталды. Орусиядан Спутник V вакцинасы менен улгайган курактагыларды эмдөөгө уруксат берилди. Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиеванын коррупциялык иштерге тиешеси бардыгы тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети маалым кылды. Башкы прокуратура Манас аэропорту мамлекеттик сатып алууларды ишке ашырууда мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтиргенин аныктады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Матраимовдун мүлкүн мамлекетке өткөрүп берет. Ушул жана башка жаңылыктар кеңири Азаттык чекит орг сайтында. Эми уктуруубузду жан дүйнө түрмөгү менен улантайын. Бул жолу сүрөтчү, керамист, дизайнер жана график Замир Илиповдун чыгармачылыгы тууралуу кеп кылабыз. Сүрөткерди кесиптешим Мээрим Сайдылкан кепке тарткан.
Сүрөт искусствосуна алгачкы кадам таштаган күнүңүз, бул кесипти кантип тандап калдыңыз? Сизге кандай жанрдагы сүрөттөрдү тартуу жагат?
Рыскелдиев Карыпбек деген агайыбыз ээрим ачып, ошол жерден сүрөт тартып баштаганбыз. Ошондон кийин 8-нчи класстан баштап бул жерде Бишкек шаарында атайын көркөм сүрөт мектебине келип тапшырып, ошол жерден окудум. Аны бүткөндөн кийин көркөм сүрөт академиясына тапшырып, ал жерде 5 жыл окудук. Ошондон кийин чыгармачылык жолу башталды. Мен көркөм керамика факультетин бүтүргөнмүн. Бизде бул элдик колөнөрчүлүк керамика багытында болгондуктан биз көбүнчө стилизация кылынган нерселерди биздин өзүбүздүн элибиздин баягы тарыхый мурастарын, көркөм өнөрүн, колдонма өнөрүн көп изилдеп окугандыктанбы мага көбүнчө тарыхый темалар жагат.
Сүрөтчүлөр менен маектешип калганымда тынчтыкты сүйүшөрүн, жалгыздыкта жакшы чыгарма жаратышарын айтышат. Сизге кайсы учурда жакшы идея, ой келет? Деги эле картинаны кантип жаратасыз?
Сүрөттү карап туруп, бул көп нерсеге шыктанса болот, жаман ойлордон арылса болот. Бул жан дүйнөнү тазалайт. Сүрөт бул жан дүйнөнүн ачкычы деп да койсо болот. Ушундай бир көзгө көрүнбөгөн бир энергетикасы болот. Мен ошол эркиндей бир энергия тартуулап турган, жакшы бир нерсе тартуулап турган, же болбосо өткөндү эстетип турган чыгармаларды жараткым келет да. Колумдан келишинче аракет кылып атам. Эл тарых өзү таразалайт.
Өзүңүздөн башка сүрөтчүлөрдүн сүрөт көргөзмөлөрүнө барасызбы?
Ооба, сөзсүз түрдө көргөзмөлөргө барып турабыз. Көргөзмө бул жөн эле көргөзмө эмес биз үчүн. Катышып дагы турамын, баягындай чакырыктар болуп калса, же болбосо өзүбүз дагы көп уюштуруп турабыз. Мурун мен жаш сүрөтчүлөр бирикмесин жетектеп жүрөм. Бул көргөзмө отчет сыяктуу өзүнүн жыйынтык чыгарып өзүн иштеп жаткан чыгармачылыгына, анан ошол жерден коллегаларынын көз караштарын, ой пикирлерин угуу бул сүрөтчү үчүн абдан маанилүү.
Сүрөттөн башка эмне менен алектенесиз? Китеп окуйсузбу?
Азыр эми акыркы убактарда көбүнчө буйрутмалар китеп жаатында түшүп аткандыктан ошол чыгарылып жаткан китепти өзүм окуп чыгып, бир жолу эки жолу кээ бир эпизодторун кайра кайра окуп, өзүмдүн мындай көкүрөгүмдөн, жан дүйнөмдөн өткөргөнгө аракет кылам. Ошол чыгармага жооп бере турган, талабына ылайыктай турган, ылайык келе турган сүрөттү тартканга аракет кыламын. Мен сүрөтүм менен карап туруп, бир бетте эмне окуя болуп аткан болсо, ошону окурман элестете ала тургандай кылып, ошо үчүн аралашып кете тургандай кылып, көбүнчө ошол акыркы убактарда Манас эпосу, Семетей, Сейтей күчилтиги менен ошолорду кайра кайра окуганга туура келип калат. Чыңгыз Айтматовдун, Төлөгөн Касымбековдун, Түгөлбай Сыдыкбековдун китептери менен сүйүктүү китептерим.
Жаңы эмгек жаратып жатканда сизди кандай ойлор бушайманга салат? Сыйлык алуубу, көрүүчүлөрдүн купулуна толуубу, же тарткан сүрөтүмдү кантип сатамын деген ойлор келеби?
Ар кандай ойлор келе берет. Кантип сатылып кетиши мүмкүн, кандай болуп калышы мүмкүн, эл кандай кабылдашы мүмкүн, жакшы сөздөрдү угамбы же жаман сөздөрдү угуп каламбы, кыжаалат болсун. Жөн эле нерсе эмес да бул. Сүрөтчүлөр үчүн бул чыгарма жаратуу бул өзүңүн балаң сыяктуу болуп калат экен да. Чыгарып элге тартуулаганга чейин сенин колуңда. Чыгарып элдер таанып, тааныганда элге сунуштап, эл көргөндөн кийин сен ал чыгармага жооп берип каласың да. Ошон үчүн кылдатма эле жасаш керек. Сыйлык алам деп деле ойлобойм, тартып эле отура бергим келет да.
Мистикалык сезимдерге дуушар болосузбу?
Менден көп сурашат, аян алып тартасызбы? Анан кээ бир манасчы досторум айтып калат, ай сен аян аласың, анан сен айтпайсың деп ушундай бир нерселерге. Мен эми кандай десем, муну аян алам деп айта албайм. Композицияны биринчи өзүмдүн башымдан өткөрөм, мээмден. Мээмде бир топко чейин сактап жүрөм көз алдымда, анан кагаз бетине түшүрүп баштайм. Анан кагаз бетине түшүрүп баштаганда ал көп өзгөрүүлөргө түшөт да, көп өзгөрөт. Ойлогон ой, идея башка болсо, жыйынтыгында таптакыр башкача сүрөт болуп чыгып калышы мүмкүн да. Чын эле ушундай бир эргүү келет, сүрөт тарткым келет да. Ушунчалык бир башка жакта жүргөн болсоң, же болбосо кол алдында карандаш же кагаз эчтекенин шартың жок болсо, тирек эле бир үйгө барып сүрөт тарткым келген, бир ушундай бир эргүүлөр болот чын эле. Бирок ал мистика деле эмес болушу керек ал.
Сиз кайсы учурда өзүңүздү бактылуу сезесиз? Картинанын акыркы жыйынтыгындабы же тартып жаткан учурдабы?
Эми бактылуулук боюнча муну атайын байкап көрүш керек окшойт. Даана деле оюма деле келбептир. Мындай сүрөт тартып жаткан учурда бир ушундай тынчтык болот да жан дүйнөдө, сезимде. Эгерде бир проблемаң болсо, же болбосо түбөйүл болгон бир нерсе болсо, көйгөйлөрүң болсо, жакшы чыгарма жаратыш өтө оор.
Бир эмгекке канча убакыт сарпталат?
Бир чыгармам бар эле, беш берен деп, бир жарым жылдан ашык убакыт тартканмын. Ал учурда мен аспирантурада окуп жүргөм, ушул аспирантуранын дубалына илип коюп эле тартканмын. Кээде бир күндө тартып койгон чыгармалар болот, кээде кээ бир чыгармалар кичинекей болсо дагы көп убакыт алат. Азыр деле бүтпөй жаткан, акырлап чыккан эмесмин да, чыга албай отурган.
Азаттыктын жан дүйнөктуруусунун угармандары, сиздер Манас эпосу Сүрөттүү Манас деген аталышта комикс вариантында чыккан китептин сүрөттөрүн, Элдик казына тарбиянын баш аты аттуу китептин сүрөттөрүн, Үч берен композициясын, Сейтек аттуу эмгектерди жараткан сүрөтчү, дизайнер, график Замир Илипов менен болгон маекти угуп жатасыздар. Маектешкен мен Мэрим Сайдылкан. Сүрөтчүдө кандай сапаттар болушу керек?
Сүрөтчү болуш үчүн күжүрмөндүк талап кылат эң биринчи. Анткени сенин чыгармаң көп жылдар бору эч кимге кереги жок туруп калышы мүмкүн. Сенин да эч кимге кереги жок болуп калышы мүмкүн да. Ошол нерсеге чыдагандай болуш керек. Күн сайын, саат сайын сүрөт тартыш керек. Ар бир кесиптин өзүнүн бере турган ийгилиги, жаш курагы болот да. Мисалы үчүн фигуристтер 18 жашында ийгилеген берет болсо, боксерлордуку мисалы үчүн 30-35 жашка чейин берет, андан кийин кереги жок болуп калат. Ал сүрөтчүлүк кесип эң бир кеч берет жемишин. Муну сен сүрөт окуу жайды бүткөндөн кийин эле шедеврлер жаратып салсам салам десең, анда жаңылышасың да. Эч кандай андай болбойт. Сен сүрөт окуу жайдан болгону таңга таанып гана чыгасың. Андан кийин сен чыгарма жазасың, эмне жазасың? Анын үчүн өтө көп убакыт керек. Мисалы үчүн 10 жыл бою, 20 жыл бою сүрөт тартып чогултуп, бир да сүрөтү сатылбаган сүрөтчүлөр бизде абдан көп. Меники деле кийин-кийин эле кичине мондай чыгып калбаса, буга чейин мен сүрөт тартып атканымды эч ким деле билчүмөн.
Кирип келе жаткан 2021 жылы кандайдыр бир арт жаңылыңыз барбы?
Жаш сүрөтчүлөр бирикмеси менен Кыргыз патент чогуу уюштурган каталогу чыккан атат сүрөт китепче. Карападан деген керамика сүрөтчүлөрүнүн тобун түзгөнбүз. Ошол боюнча азыр көп концепттерди иштеп атабыз. Кудай буйруса, алар дагы келерки жылга пландап атабыз. Жаңы багыттагы керамистерди чогултуп, ошол стоп-чарларды уюштуруп атабыз. Өзүмдүн чыгармачылыгымда болсо, ошо бир топ сүрөттөрүм элге чыкпай туруп эле бүт эле жакшы эме рамкага да салынбай сатылып кетти эле, ошолорумду кайра кайталап толуктап коеюн деп атам.
Сиздин артыңыздан келе жаткан муунга, сүрөтчүлүккө кызыккан жаштарга кандай кеңештерди бересиз?
Талыкпаш керек, талыкпаган эмгек керек. Бул сүрөтчүлүк оңой эмес. Ал сүрөтчү адамдарга сулуулукту тартуулай турган киши болуш керек. Сүрөт тартып коюп анан башка жерде шалдыктап жүргөн жарайт. Жүргөн жүрүм туруму менен, адебиң менен, сүйлөгөн сөзүң менен адамдарга жылуулукту, сулуулукту берип туруш керек да. Анан сөзсүз түрдө ошол нерсе сенин чыгармаларыңдан сезилип туруш керек. Бир эки сүрөт тартып аябай көкөрөп асмандап кеткендер көп болот. Түндүндеги канчалык эмгек кылганы ар бир чигин чийинен көрүнүп турат.
Сиздин оюңузча сүрөттү кандай адамдар сатып алат?
Сүрөттү жөн адамдар эле сатып ала бербейт. Адамдын жан дүйнөсүнө жакканда, көңүлүнө толгондо, же бир балалыгын же башка бир нерсени эске салып турганда, бир ойду тартып алып турганда гана сатып алат. Сүрөт сатып алуучуна кайра кайра музейге барышат, кайра кайра галереяларга барышат. Бир эле сүрөттү илинип турган жеринен улам-улам келип көрүптүр. Ошол жан дүйнөсүнө бир туура келгенде, төп келгенде анан сатып алат да. Үчүн жана акыркы тыйынына чейин сатып алгандар болот. Ошол сүрөттү сатып алып жан дүйнөсүн толуктап калат. Анан кийинки учурда ушундай соодалашмай болуп калат. Бизден буйртма берген кишилер көбүнчө соодалашып бааңды түшүрүп, анан мен тамашалап кээде айтам, билдирип. Сары канча бааны түшүргөн сайын тартылган сүрөттүн сапаты ылдыйлай берет.
Ушул убакка чейин жараткан эмгектериңизден кайсы эмгегиңизди ийгиликтүү болду деп айта аласыз?
Көп адамдар суктанган, көп адамдар баалаган чыгарманды айтат элем. Манастын келиши деген триптих деп коет, үч элдик.
Азаттыктын жан дүйнө октуруусунун угармандары, сиздер бул чыгарылышта Таң Нуру, Сейтек, Ырыскы, Гүлчоро, Замандаштар, Азан аттуу көптөгөн элдик баалуулуктарды, элдик казынабыздагы эпос, дастан, жомоктордогу каармандарды тарткан сүрөтчү Замир Илипов менен болгон маекти уктуңуздар. Уктурууну мен Мээрим Сайдылкан алып бардым. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, а сен ал сөз сүйлөп аткан борсулдак.
Мен сүйлөсөм эле мен теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайтчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтам.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчеге түштү. Менин дагы.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Азаттык радиосунан жарым саат токтурубузду жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Замира Кожобаева даярдап жатат. Ошондой эле биздин смартфон үчүн атайын тиркемени да жүктөп алыңыз. Ал жерде азаттыктын бардык уктурууларын уга аласыз.